Înainte de a începe gândul închinării noastre prin predicarea cuvântului, aș vrea să vă spun și eu din toată inima, Hristos a înviat. Și ca să fiu sigur că ceva în noi se mișcă, după tradiționala noastră urare, mai spunem o dată, Hristos a înviat. Pe măsură ce trece timpul, dragii mei, îmi dau seama că suntem beneficiarii unor valori care ne depășesc. Sunt dincolo de capacitatea noastră de a procesa. Pentru că așa ne este dat ca spațiu creștin să celebreze de departe cea mai complexă sărbătoare de sub ceruri. Învierea Domnului, Paștele, orice ar spune unii sau alții, oricât de riguroși ar fi criticii, această sărbătoare este cea mai complexă dintre toate sărbătorile de sub ceruri. Elementul care o face să străbată istoria este gloria învierii Mântuitorului nostru. Chiar dacă negurile minții umane și ale duhurilor răutății au căutat peste veacuri să înmormânteze învierea Domnului, lucrul acesta nu a fost posibil, pentru că adevărul care se derulează în miezul acestei sărbători este irezistibil. Chiar dacă ar dispărea din istorie, din adâncul nostru ceva îl va inventa, pentru că răspunde nevoilor noastre adânci care ne frământă pe fiecare dintre noi. Învierea Domnului nostru conturează pe deplin sensul vieții în istorie. Învierea Domnului nostru face să capete sens întreaga creație. Dragii mei, avem nevoie de imaginea celor 24 de bătrâni. Avem nevoie ceva din sentimentul care i-a străbătut în ceruri atunci când cununile slavei și le-au pus la picioarele lui Dumnezeu. Doar pe drumul acesta putem intra în atmosfera și grandoarea acestei puteri care s-a desfășurat din partea lui Dumnezeu sub ceruri. Pentru că suntem obișnuiți cu crizele, merită să amintim cu această ocazie cea mai mare criză din întregul act al creației și din întreaga istorie. A fost criza monedei dreptății lui Dumnezeu în ceruri. Această monedă care reprezenta sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, a fost profund zguduită de ceea ce noi am putea numi inflație umană. Or, dragii mei, un prim lucru care s-a realizat cu învierea Mântuitorului nostru este că balanța lui Dumnezeu, în sfârșit, se închidea fără rest. Balanța dreptății lui Dumnezeu în judecata cu sine nu mai avea rest. Și aceasta pentru că Hristos a înviat. Sunt palide imagini care ne cheamă să ne scufundăm într-o realitate care a zguduit întreaga creație. Puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o este de neimaginat. De aceea sărbătoarea creștină a Paștelor depășește orice cadru de imaginație de sărbători. Nicăieri nu s-a îndrăznit, într-o formă sau alta, să se ducă o bătălie frontală cu moartea. Doar Iisus Hristos a fost acela care a străbătut acest drum. Și așa cum am spus rândul trecut, mi se pare providențial să fim în Isaia. Și exact de sărbătoarea Paștelor să vorbim despre acest extraordinar capitol 53. Câteva observații generale aș vrea să spun. În primul rând, avem de-a face cu o concentrare extraordinară a mesajului lui Dumnezeu. Toată Biblia, cele 1223 de pagini în varianta lui Cornilescu, toată Biblia este concentrată în acest capitol. Avem de-a face cu o producție literară, profetică, cu o eficiență de neegalat. Dacă s-ar pierde toată Biblia și ar rămâne acest capitol, am avea adevărul despre lume și viață. Practic, au spus pe drept cuvânt analiștii care s-au uitat peste Scripturi și au studiat-o. Și anume, avem de-a face cu Evanghelia Vechiului Testament. Și această Evanghelie își atinge apogeul în acest capitol 53. În observațiile pe care eu le-am făcut personal, mi-am dat seama că relatările evangheliștilor sunt eclipsate. Nu reușesc evangheliștii să se ridice la înălțimea acestor adevăruri descrise cu 700 de ani înainte de patimile lui Hristos. Avem nevoie de o deschidere lăuntrică, de o depășire a oboselii noastre, să prindem câte ceva din spiritul acestui text. Într-un cuvânt, evangheliștii au fost chemați să relateze evenimentele și au fost fideli pas cu pas evenimentelor istorice pe care Hristos le-a derulat odată cu ieșirea lui din Ierusalim. Cu o săptămână înainte intrase în Ierusalim cu gândul ca să meargă mai departe. Și traseul pe care l-a făcut a surprins pe toată lumea. Și surprinde orice cititor din orice timp care se apleacă peste aceste evenimente. Pentru că a avut încă două popasuri de făcut sau baricade de trecut. Ghetsimani, săptămâna patimilor, într-un cuvânt, crucificarea și moartea Mântuitorului nostru. Erau evenimente care nu intrau în logica nimănui de sub ceruri și nu numai. Ori Mântuitorul nostru a fost hotărât să meargă până la capăt. Despre aceste evenimente vorbește profetul Isaia în capitolul 53. Și forța cu care surprinde adevărul, am spus că depășește imaginația și gradul de descriere al evangheliștilor. Dintre cei patru se pare că Ioan este dăruit cu ceva în plus, dar și Ioan este depășit de către Isaia. Pentru că modul în care surprinde gândul profetic este cu adevărat fascinant. Și ceea ce este și mai fascinant, așa cum am spus, este că cu 700 de ani înainte de patimile Mântuitorului nostru, s-a putut descrie cu lux de amănunte. Ce avea în vedere Dumnezeu în planurile lui? Au fost criticați și lăudați regizorii care s-au ocupat de această perioadă a vieții Mântuitorului nostru. Am văzut câteva secvențe nereușite în redarea lor, dar au surprins adevăruri extraordinare despre Mântuitorul nostru. Știm bine că Mel Gibson, de exemplu, a fost profund criticat pentru duritatea cu care a prezentat patimile și suferințele Mântuitorului nostru. Dar nici unul dintre ei, oricât de interesați au fost să atragă, să șocheze, n-au reușit să depășească pe profetul Isaia. Asta ne face să ne punem o întrebare. Ce s-a întâmplat cu 700 de ani înainte de patimile Mântuitorului, pe vremea lui Isaia? Ce s-a întâmplat în ceruri? Care sunt evenimentele care au mișcat mintea acestui profet și a putut să descrie astfel de lucruri? Ai senzația că acest profet este dus într-o sală de cinematograf și în fața ochilor lui se derulează un film de groază? În fața imaginilor el nu face decât să comenteze, să spună câteva lucruri. Modul în care el descrie ceea ce vede, în imaginile pe care le aduce în mișcare, centrul peliculei este ocupată de robul Domnului. Alături de robul Domnului este Dumnezeu însuși în acțiune. Pe de o parte, Dumnezeu este hotărât în demersurile lui, pe de altă parte, robul Domnului merge până la capăt. Dumnezeu este hotărât pentru că îl zdrobește pe acest rob prin suferință, cu toată voința și conștiința de sine. Îl zdrobește prin suferință. Domnul l-a zdrobit prin suferință, nu oamenii. Dumnezeu este hotărât și umple scena istoriei. În ciuda acestor presiuni de neimaginat, cel ce era depozitarul sau primea loviturile din partea lui Dumnezeu este decis să meargă până la capăt. Și decizia lui se traduce în următoarea descriere a profetului Isaia. N-a deschis gura. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, acest rob al Domnului era hotărât să meargă până la capăt. De fapt, peliculele pe care el le povestește profetul aduc în mișcare întrebări grele. Ce s-a întâmplat între Dumnezeu și robul său? Care este rațiunea acestor lucruri? Nu știu ce a văzut Isaia. Nu știu cum i s-a pus în peliculă imaginile pe care le-a văzut și le-a relatat. Dar el mărturisește cu certitudine că robul Domnului suferea din pricina păcatelor noastre. El lua asupra lui mizeria umanității întregi. Vinovăția noastră care punea în dezechilibru balanța de plăți a dreptății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu însuși a refuzat să ne răspundă cu dreptatea lui la păcatul pe care noi l-am săvârșit. Și atunci Dumnezeu a găsit o soluție. Soluția lui a fost să lovească în sine. Și acest sine s-a manifestat în robul Domnului, care a înțeles logica, a înțeles rațiunea. Și ceea ce este fascinant în descrierea profetului este că dacă pui întrebarea robului, a meritat să iei toate acestea asupra ta? A meritat? Isaia zice că da. Pentru că ceea ce l-a motivat pe robul Domnului a fost rodul suferințelor lui. Ceea ce l-a motivat să meargă până la capăt ai fost tu, eu și orice om mântuit de sub ceruri. Pentru că prin jertfa lui, spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Ne depășesc aceste sentimente pe care robul Domnului le trăia. Ce ai putea să faci total pentru cineva de pe pământ ca să te bucuri în urma suferințelor pe care le suferi? Dacă e să analizăm relațiile interumane, nimeni n-ar fi în stare să meargă pe urmele robului Domnului. Dar, dragii mei, am lăsat la urmă ceva care îl șochează, de fapt, pe acest profet. Publicul. Cei ce aveau să intre în istorie și să fie martori a acestui traseu al suferinței Mântuitorului. În primul rând, Isaia spune că nimeni n-a crezut în aceste lucruri. Iată întrebările lui. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Oamenii au fost surprinși de un asemenea scenariu. Nimeni n-a putut să creadă că acolo se desfășoară voia dreptății lui Dumnezeu. Uitați în versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Cine din spectatorii vremurilor Mântuitorului nostru a crezut? Nimeni. Foarte interesant să ne gândim la un lucru. Această judecată a profetului Isaia este dreaptă? Nu cumva a fost un scenariu atât de sofisticat din partea lui Dumnezeu încât să ne surprindă în offside? Cu alte cuvinte, au avut oamenii timpului respectiv toate datele ca să înțeleagă ceea ce se întâmplă? Dacă le-au avut, judecata lui Isaia se justifică. Dacă nu le-au avut, Isaia plusează. Și aici are o problemă. Dar în lumina revelației, în ansamblu, ne este relatat din partea lui Dumnezeu că oamenii timpului lui au avut tot ce le trebuie, toate datele, să priceapă încotro merg lucrurile. Și atunci se ridică întrebarea, de ce n-au crezut? De ce nu au empatizat cu acest rob al Domnului? Pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat. În lumea aceea, Iisus a trăit maxima singurătate. Să ne ferească Dumnezeu de singurătate. Maxima singurătății unui om se experimentează în fața morții. Acolo ești părăsit de toți. Oricât ar vrea cei de lângă tine să-ți întindă o mână de ajutor, nu vor reuși. Ești tu cu tine însuți. Ori Mântuitorul trăiește ceva din această dramă care este plusată de o altă realitate. opinia publică, care îl părăsise definitiv. Oamenii aceia care au fost beneficiarii unor minuni de nerepetat în istorie, martori la niște manifestări dumnezeiești fără precedent, oamenii aceștia s-au lepădat de Hristos. Întrebarea este de ce? Se pare că un lucru nu a încăput în teologia lumii respective. Teologia suferinței la Dumnezeu. Cum e posibil ca Dumnezeu să accepte suferința? Cum e posibil ca Dumnezeu să gestioneze suferința? Cum e posibil ca să îngăduie Dumnezeu suferința peste robul său? Și cineva spunea un lucru. Au avut cuvântul suficient de clar spus, dar nu l-au crezut. De aceea, cel ce nu crede cuvântul, de fapt, răstignește învierea. Au avut tot ce le trebuie. Uitați-vă cu cât de lux de amănunte descrie Isaia despre patimile, cauza patimilor și gloria învierii lui Hristos. Nimeni n-a crezut. După cum vedeți, astăzi ne zicem cu mare bucurie și din atât cât se poate, de fapt, un Hristos a înviat. Dar, practic, acest salut surprinde și aduce în discuție contextul învierii Mântuitorului nostru. Nimeni n-a crezut în această putere a învierii. Cei mai apropiați și care l-au cunoscut cel mai bine pe Mântuitorul nostru, parcă li s-a șters memoria. Nu și-au mai adus aminte niciun gând, niciun cuvânt despre înviere. A fost cea mai teribilă tăcere de sub ceruri, cea mai grea, apăsătoare. De aceea Isaia se întreabă pe drept cuvânt, cine a crezut? Răspunsul este nimeni. Tot ce se concentrează în rațiunea umană a fost redus la tăcere. Aveau ucenicii ca martori oculari ai vieții Mântuitorului suficiente elemente să creadă în învierea Mântuitorului lor? Scriptura zice da. Pentru că Mântuitorul însuși le-a spus că drumul lui spre glorie va trece prin pătimire, moarte și după Scripturi, nu printr-o invenție imediată, va învia. Nimic din mesajul Mântuitorului n-a rămas în memoria lor. Și atmosfera dimineții învierii parcă este similară cu versetul 2 din Geneza, unde pământul era pustiu și gol și peste fața apelor adâncului ceva se mișca. Nimic explicabil în locul acela. La fel și ucenicii erau reduși la tăcere. Rațiunea memoriei, oricât de ascuțită a fost redusă la tăcere. Doar un lucru se mai mișca. Și aici îmi place foarte mult și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru generozitatea lui. Intuiția. Intuiția feminină. Intrase în neliniște. Niște femei în dimineața învierii aveau preocupări dincolo de tăcerea rațiunii. Voiau să meargă și ele neștiind încontro, dar mai departe. Și gestul extraordinar al Mântuitorului nostru, în drum spre Tatăl, spre slava cerească, face un popas. Și Maria Magdalena, cea din care scosese, se spune, 7 draci, primește darul de neegalat de a fi prima persoană de sub ceruri O femeie. O femeie cu un CV josnic, altădată, cu care nu se putea lăuda să primească această mângâiere din partea Mântuitorului nostru, să-i se arate. Femeie, nu mă ține. Frații mei, este o atmosferă în dimineața învierii de nedescris, regretabilă. Oamenii au uitat de ceea ce Mântuitorul spusese. Martorii lui apropiați, prietenii lui, familia lui, cum spunea și în film regizorul, uitase de acest lucru. Practic, nu crezuseră. Găsesc în acest tablou schița profetică a bisericii pentru ultimile vremuri. Iarăși în generozitatea sa Dumnezeu nu păstrează slava doar pentru sine. Această înțelepciune, spune Scriptura, este păstrată de Dumnezeu și rostită prin vocea apostolului Pavel spre slava noastră. El ne dăruie ca biserică din această slavă. Crezi, Flavius, despre ceea ce vorbesc, știi? Intuiești? Se spun eu. Drumul spre slavă, spre glorie, în teologia lui Dumnezeu, trece prin suferință. El a imprimat în toată creația taina morții și învierii. Bobul de grâu, sămânța, pentru a se multiplica, trebuie să moară. Pentru a trăi transfigurarea, trebuie să moară. Probabil că biologii îngeri s-au uitat în creație și au spus ciudat. Semințele, prin ce trec? Ba mai mult, Lucifer, în înțelepciunea pe care o cunoaștem câte ceva despre ea, l-a criticat profund pe Dumnezeu, spunând că l-a ceros putrezirea. Dar acolo Dumnezeu înscrisese secretul care duce la glorie, la slavă. Suferința. Teologia aceasta, pe care Dumnezeu și-a însușit-o despre sine și mai mult și-a asumat-o. El însuși a trecut pe drumul suferinței. Și așa debutează cu un prolog acest capitol 53, mai înainte cu 3 versete de începerea capitolului. Este ca un prolog. Și ciudat pentru noi, începe cu descrierea înălțării robului. Încât profetul zice, va fi înălțat sus, foarte sus. Nu știu ce a văzut. Iar în secvența revelației dată lui apostolului Pavel, spune că prin gloria învierii, Hristos va fi înălțat de orice domnie mai presus, de orice nume mai presus. Trăim într-o lume ierarhizată pe care Dumnezeu a conceput-o și în vârful ei, din pricina drumului suferințelor și a răstignirii și a morții sale, Hristos își ocupă locul. Aceasta este gloria schițată în câteva cuvinte despre care vorbește Dumnezeu. Și în generozitatea lui o oferă oamenilor și o oferă bisericii, căreia îi este rezervată parte, secțiune din drumul pe care Hristos l-a parcurs. Și acum, la final de istorie, se pare că biserica este chemată la această glorie. Să urmeze drumul suferințelor Mântuitorului nostru. Pentru că asemenea dimineții învierii Domnului, va veni o vreme peste toată biserica. Orice logică creștină va fi măturată. Oamenii se vor lepăda de credință. Într-un mod gingaș, aș spune, Mântuitorul ne aduce pilda celor 10 fecioare, în centrul căreia ne anunță despre un crud adevăr. Toate au adormit. Cine era treaz în ceea ce privește așteptarea învierii Domnului dintre martorii de lângă el? Cine? Se pare că istoria va repeta secvența și această șansă va fi dăruită bisericii cât de curând. Pentru că Iisus Hristos a cucerit orice înălțime. Dacă Lucifer a sfidat orice înălțime, Hristos a cucerit-o prin merite. De aceea în scenă ne anunță Scriptura că va intra Hristos, va intra Anticristul înainte de venirea lui Hristos. Și planurile lui sunt să răstoarne logica creștină, să o desființeze, pentru că în continuare sfidează gloria pe care Hristos a ocupat-o pe meritele învierii lui. Dragii mei, acest somn peste biserică va veni curând. Cine va rezista? Cine va sta în picioare? Poate că noi suntem aceia care vom traversa această istorie. Aș spune într-un cuvânt simplu. Cei ce acceptă zi de zi teologia suferinței vor avea parte de această glorie a învierii. Vor putea face față întunericului care va veni peste lume. Ori întrebați-vă, cât de mult vă doriți să suferiți? Ce ziceți în general despre suferință? Ce spune lumea în general despre suferință? Cât de deschiși suntem la acest capitol să suferim? Știți cât? Atât cât au fost de deschiși și cei pe care Isaia îi descrie. Noi am crezut că el suferă. Din care cauză? Vă aduceți aminte? Dumnezeu l-a blestemat. Aici Dumnezeu nu l-a mai suportat. Stau și mă gândesc ce gânduri au trecut prin mintea ucenicilor. Pe drumul Emausului, Mântuitorul după înviere rezistă lângă doi dezamăgiți care răsturnau teologia profetică a lui Isaia. Și îi spune celui înviat prin gloria lui Dumnezeu: tu ești singurul străin. Iisus, în gloria învierii, pentru privirile lor, un străin. Și rezistă într-o răbdare de Dumnezeu să-și deruleze părerea lor ca martori oculari față de deznodământul morții Mântuitorului nostru. Părerea lor era de tipul acesta: suntem dezamăgiți, extrem de dezamăgiți, și de autorități, dar și de profet. Noi credeam că, dar, și aș vrea să-i mulțumim Mântuitorului nostru că a avut răbdarea să-l asculte pe Cleopa să-și descrie punctul lui de vedere legat de Iisus. Pentru că părerile acestor oameni ne urmăresc pe noi și ele se pot instaura oricând în spirit de necredință, în mintea și rațiunea oricărui om. Pentru că vremurile care vor veni vor lovi profund și ele lovesc încă de pe acum în credința noastră, în capacitatea de a crede lucrurile respective. Cine a crezut? Cine rezistă? Gândiți-vă ce gânduri au trecut prin mintea lor. Mai totuși cred că Dumnezeu a fost drept. Cine l-a pus să zică că e Dumnezeu? Putea să? Gânduri. A mers prea departe. Dumnezeu l-a lovit. Iată ce spune Isaia. Noi credeam, și se include pe sine, și prin aceasta întreaga umanitate, că este lovit și pedepsit de Dumnezeu. Noi credeam. Asta e părerea noastră când vedem pe cineva trecând prin suferință. Dacă e să facem un test, ce părere ai despre un om când trece printr-un necaz, printr-o suferință? Gândul prim care vine se pare a fi că este pedepsit de Dumnezeu. Atât știm noi despre suferință. Când suferința vine peste noi, primul gând care ne macină este: Doamne, cu ce am greșit? Doamne, ce-i cu mine? Atât știm despre suferință. Drumul suferinței este drumul care duce la glorie și slavă. El este practic cheia și secretul învierii noastre. De aceea, dragii mei, sărbătoarea învierii are în centrul ei teologia suferinței. Singurul drum și drumul regal și sigur spre slavă. Cine acceptă această teologie? Dumnezeu să binecuvinteze biserica Lui și pe fiecare dintre noi. Pe drept cuvânt, apostolul Pavel se roagă când vorbește despre aceste lucruri. Zice, sarmale, cozonaci, toate erau pe capul oamenilor. Nu mai puteți vedea din cauza asta. De aceea mă rog, zice Pavel, mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze mintea. Eu însumi am nevoie de acest lucru. Pentru că trăim într-o lume care are o singură filozofie. Și aceasta este cauza care erodează credința fiecăruia dintre noi. Această filozofie este descrisă de Isaia. Cei care au crezut despre robul Domnului că este lovit și pedepsit de Dumnezeu, aveau un mod de viață particular care îi caracteriza. Știți care este? Fiecare își vedea de drumul lui. Sabin? Fiecare își vedea de drumul lui. Vă întreb, erau atei? Erau oameni care erau atât de preocupați de ei înșiși, de drumul lor, încât și Dumnezeu trăgea la căruța obiectivelor lor. Eventual, după cum vor ei. Această filozofie de viață umple istoria, urmărește pe fiecare om. Fiecare își vede de drumul lui și nu înțelege, nu poate să priceapă ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu el. De aceea, dragii mei, vreau în final să mai spunem încă o dată, din toată inima, singura soluție pentru fiecare dintre noi: Hristos a înviat! A Lui și numai a Lui să fie slava! Și aș dori să ne ridicăm și să mulțumim lui Dumnezeu pentru învierea Mântuitorului.